Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Subolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Punëtorët e Telekomit të Kosovës kundërshtojnë ashpër për privatizimin e kompanisë. Lideri opozitar Hristijan Mickovski e konsideron alarmante situatën aktuale në Maqedoni. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për fillimin e procedurave për privatizimin e Telekomit të Kosovës po kundërshtohet ashpër nga punëtorët e kompanisë. Ata thonë se ky proces nuk do të ndodhë dhe se nuk japin përgjegjësi për, siç thonë ata, personat që kompaninë dikur të jetë profitabile e kanë vënë në një pozitë afër likuidimit të saj. Pavarësisht kundërshtimeve të punëtorëve, zyrtarët e qeverisë kanë insistuar se privatizimi do të përfundojë në fillim të vitit të ardhshëm dhe se në këtë proces do të mbrohen interesat e punëtorve. Rubrikën Fokus për këtë javë ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Punëtorët e Telekomit të Kosovës kategorikisht po kundërshtojnë vendimin e qeverisë së Kosovës që të fillojnë procedurat për privatizim, kurse mbështesin procedurat e ristrukturimit të kësaj kompanie. Qeveria Kosovës me 22 janar të këtij viti ka marrë vendim që të privatizohet kjo kompani, kurse fillimisht të hyjë në fazën e ristrukturimit. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka procesin e privatizimit e ka vlerësuar shpëtim, pasi për shkak të humbjeve financiare rrezikohet seriozisht likuiditeti i kompanisë Telekom. Por sindikata Telekomit të Kosovës po kundërshton këtë proces. Lami Balaj, kryetari kësaj sindikate, tha për Radion Evropa e Lirë se pa dhënë përgjegjësi persona që kanë shkatruar kompaninë nuk do të ketë privatizim.
Po për momentin për sindikatën është e mbyllur kapitulli i privatizimit dhe as më pak nuk sugjerohet që në afër punë edhe në rast të restrukturimit që të prekën punëtorët, shkurtimi vendeve të punës apo edhe ulja e pagave. Pra po e them,
Telekomi Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Telekomi Kosovës ka paraqesisht 2400 punëtor, kurse paga mesatare sipas Balajt është 730 euro. Qeveria Republikës së Kosovës është pronare 100% e aksioneve të Telekomit të Kosovës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në Qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tha se privatizimi nuk do të ndalet, por që siguron se në këtë fazë do të mbron interesat e punëtorve. Sipas tij, sindikata do të jetë të përfshirë në çdo proces të Telekomit.
Privatizimi nuk do ndalet, por shpërfaqësimi i interesave të punëtorëve do të ketë një interes të veçantë, domethënë privatizimit. Ne kemi në 10 raste të suksesshme të privatizimit nëpër votë ku interesat e punëtorëve përfaqësohen ashtu si duhet dhe nuk ka pasur probleme sociale asfar. Prandaj nuk ka hapësirë në këtë fazë për shqetësim dhe punëtorët nuk duhet ndihen të kërcënuar në këtë fazë.
Ministri Luka ka bërë të ditur se fillimisht në fund të këtij muaji do të nisë procesi i ristrukturimit të Telekomit, i cili do të zgjatë 6 muaj, kurse më pas procesi privatizimit pritet të fillojë në fund të këtij viti dhe të përfundojë në 6 mujorin e parë të vitit 2020.
Ristrukturimi kemi vendosur në fazë rregull tashmë në Telekom, do të mësh ristrukturimin shohim nëse sa e do tjetë nevoja reale për Telekom. Me nësi është mu parafa gjithashtu mu ja për parësia të investitorve që parashojnë edhe zgjerimin e shërbimeve, pra jo vetëm me telefoni mobile për tri e matë gjonë në Kosovë, pa për me bo një kompani ma konkurruse në trek.
Në anën tjetër, sindikalisti Balaj, edhe pse për kra procesin e ristrukturimit, e quan të pa kuptim të rimëkëmbjën e kompanisë dhe me pas privatizimin.
Se në mundet me ndozë në të njëtën kohë, një restrukturim, një investim dhe më në një vitit ndodhë një privatizim.
Si pas Ministrit Luka, privatizim është vëprimi dur dhe se qeveria Kosovës do të mbetet aksionar nga 25 deri në 29%. Ndryshe, Ministri Luka ka treguar se tashme interesim për privatizim të kësaj kompanije kanë shprehur 4 kompanin nga vendet të ndryshme të bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuarat të Amerikës. Telekomi Kosovës ka operuar në sistemin e postës edhe Telekomit të Kosovës. Por në vitin 2012, me një vendim të qeverisë, posta u ndan nga Telekomi dhe u themelua si ndërmarrje publike. Kështu që dy herë Radhazi, Posta dhe Telekomi Kosovës i është nënshtruar procesit e privatizimit, ndonëse për të dy herë Radhazi, Qeveria Kosovës kishtë dështuar ta përmbyllë me sukses këtë proces. Për herë të parë, kjunder marje është nënshtruar procesit e privatizimit në vitin 2011. Kurse me pas, në rastin e privatizimit e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit Kosovës, në vitin 2013, kompanija Axos Capital ishte shpallur fituese me një vlerë prej 277 milion euro. Por krahasuar me atë periudhë agrondite eksperti telekomunikacionit dikur udhëheqësi Post Telekomit të Kosovës, ditë më parë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se vlera tashme Telekomit të Kosovës është shumë fish me olet. Edhe dita thotë se ka shumë arsye mbi të cilat mund të besohet se vetëm privatizimi e shpeton Telekomin e këtë kohë. Ai ka thënë se menaxhimi jo i mirë, jo koherenca me zhvillime teknologjike, punësimi njerëzve jo profesionist, janë arsyet që sipas tij ndikojnë që Telekomi Kosovës duhet të kalojë tek ndonjë investitor privat. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë ka shumë qytetarë që i takojnë komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjipt, se që nuk janë të regjistruar në asnjë institucion. Ata nuk kanë certifikata të gjendjes civile, letër njoftimi ose pasaporta. Nëse numri i tyre është zvogluar gjatë vjetëve të fundit, shifra e tyre për të cilët shteti nuk ka njohuri, vazhdon të mbetet e lartë. Detajet i kuptojmë në kronikën e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Muhamet Dibrani kujdeset për familjen e tij gjashtëtarshe. Përkundër problemeve të përditshme, Muhamedi ballet edhe me një problem të zakonshëm për qytetarët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, problemet për pajisje me dokumentacione. Gruaja dhe katër vajzat e tij nuk janë të regjistruara dhe nuk kanë asnjë dokument identifikimi të Kosovës. Si pasojë mungesës së dokumenteve, ata nuk mund të marrin asnjë ndihmë sociale.
Jam kanë për me regjistru fëmin, po ata më kanë thënë komuna që nuk mundesh me regjistru fëmin, puna që nuk i ka shoqja dokumentat, shoqja nuk e kam kërkon të regjistrume. Jo mundue në për komuna se anë nuk po më kurqysh me regjistru grun, da më thonë gruja pa dokumentat Kosovës, fëmija janë pa dokumentat Kosovës të qështët.
Gruaja e Muhamedit Gjulfidonja, thotë se ka shkuar në çdo institucion për të kërkuar ndihmë.
S'moj mi regjistru më kanë thonë, pa i po ti edhe burrit vojzat nuk mundesh me regjistruë.
Raste si ky i familjes Dibrani ka edhe në qytetet të tjera të Kosovës. Në vitin 2015, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal kishte ndërmarrë një fushatë për regjistrim falas për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Në këtë fushatë ishte identifikuar se problemet që paraqiten me regjistrimin e kësaj kategorie janë si pasojë neglizhencës së vetë qytetarëve të këtyre komuniteteve për të regjistruar, po ashtu për faktin se kanë lëvizur shumë shpesh nga një vend në tjetrin, apo edhe për shkak të mos regjistrimit të prindërve të tyre. Përfaqësuesi i komunitetit egjiptian në kuvendin e Kosovës, deputeti Veton Berisha,